Климатолог и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Георги Рачев ни гостува в Реактивно днес. Планирах с него да затворим темата с пороите, да погледнем към настъпващото астрономическо лято, а то бедствието не пита за плановете ни да се усмихнем преди утрешното лято, което настъпва. Здравейте и добре дошъл.
Добре заварял. Добър ден на всички, макар че деня не е много добър.
Никак не е добър. Възможно ли от такъв активен валеж с наистина пък голям обем, паднал дъжд, да се случи това, което стана в Аспарухово? Говорихме с вас и преди ефира.
Да, напълно възможно и то е вече факт. Много голям е валежа. Нищо, че в станцията на Националния институт по метеорология и хидрология е отбелязано само 30, в момента се уточнява 30-35 мм или литра на квадратен метър. В много други части валежът е значително по-голям. Да не говорим в района на Добрич, където този валеж може би надминава 100 мм, 100 литра на квадратен метър.
За Шабла бях чула, че
Шабла още повече, но просто не мога в момента да ви кажа точните данни. Има един така независим сайт, който публикува любителски наблюдения, но все пак трябва да бъдат изчистени, за да бъдат казани. Валежите са много големи. И Варна е един от районите, в който има много петни с характер валежа. На едни места той може да е 30 мм, но на други той може да бъде двойно и дори тройно по-голям. При всички положения, в района на това дере, валежът е бил значително по-голям от 35 мм.
А очевидно и незаконното строителство, което се е случило в коритото около това дере и което се оказва и непочистено, е подпомогнало да се случи този ефект на вълната.
Няма как едно бедствие да бъде резултат само на едно нещо. То винаги има комплексен характер. При всички положения, от това, което знам като географ за това дере, този голям наклон, който има дерето, за да се говори за приливна вълна от метър, метър и половина, някой казва 2 метра. Не е възможно, защото дори при обилен валеж, поради високия наклон, то бързо ще се оттече. Явно е имало някъде запушване на едно или две места нагоре по дерето, за да се акумулира известно количество вода и в един момент тя да се устреми към най-ниската точка и да създаде тези много тежки поражения.
Дай Боже, не расте броя на жертвите, макар да има хора, които още се издирват. Обаче, трябва ли вече да се притесняваме по другата тема, темата с влачища?
България е подгизнала в момента. Още от март месец валежите са над нормата. На някои места 200%, има места с 300% над нормата валежи. Юни месец, макар че е най-валежния месец за почти 70% от територията на България, валежите на някои места достигат 4 пъти повече от нормата. А това е средата на месеца, да кажем, първите 10-дневия. Свлачищата е чудо, че на много места не са тръгнали. Просто щастие за нас. И аз се надявам през този по-сух период, нека да вложим и някакъв лъч надежда, който ни очаква от утре, подобрение на времето, следващата седмица вече много-много повече слънце и на отделни места евентуално слаби валежи, да се осуши основата на свлачището, защото това е най-опасно. И дори първите прогнози бяха за дерето, че се е откъснало някаква част от него, защото то, освен вода, се видя много ясно, че има страшно много кал.
Много
и това, за което вие пък казахте, евентуално незаконна сеч, която не е от вчера. Аз предполагам, че не са почнали миналата седмица,
от години.
Това създава допълнително условия за при едно и също количество на валежите, екстремната проява да бъде значително по-голяма.
Добре, то е ясно, че срещу природата трудно можем да се изправим, но
Не може. Ние трябва да живееме в синхрон с нея. Няма как да я пребориме. Това са едни...
Говоря за бедствията в техния смисъл, но безхаберие ли е всичко онова, което така подпомага да сме свидетели на такива бедствия и то са жертви?
Моите колеги го приличават като така вълчо натрупване на първичния капитал.
Вълчо натрупване на първичния капитал, казахте.
Ами да, незаконни строежи, незаконна сеч, липса на организация. Дори факта, че Сутринта имаше един от така случайните потърпевши, попаднал в зрителното поле на някой от телевизиите, каза, че преди 5 години си е сменил цялото дюшеме до грамата, отново водата е била в къщата му. Значи,
нещо, щом се е случило преди 5 години.
А то не е нещо изключително, то е било, случвало се и преди години, но никой не взима абсолютно никакви мерки за укрепване, за почистване, за отводняване при всички положения. А района е изключително, така, изключително чувствителен на точно на тези интензивни валежи.
Когато се коментираше тази нетипично топла зима у нас, белязана с много температурни аномалии по цял свят, тогава и вие, и ваши колеги климатолози в световен план така отбелязваха влиянието на атлантическото течение, всичко това, което се случва като процеси в по земята. То ли спря зимата и как всичко това се отразява в момента на тази хладна дъждовна пролет, на закъсня лято, според някой лято?
За съжаление, ние много малко знаеме за нашата майка Земя, както се казва. За това прекрасно парче от космоса. Няма такъв аналог, все още не сме намерили. Ние твърде малко знаеме.
Не можем да кажем Гълфстрим е виновен.
Гълфстрим е най-голямото повърхностно топло течение. 75-80 милиарда кубически метра вода с температура 28 градуса от Флорида се изнася далече зад Северния полярен кръг. Това неминуемо определя климата не само на цяла Европа, но и на Сибир. Дали това течение е по-активно или по-малко активно, това неминуемо оказва влияние върху останалите глобални климатични и най-вече синоптични процеси. На едни места валежите са в повече, на други места валежите са по-малко. Просто трябва да се знае, че климата не е стационарен. Той никога не е нещо еднакво. А това е едно природно явление, което през годините търпи някаква промяна. А ние сме щастливци, че през последните 6000 години живееме в удивително приятно,
комфортно
време. Вътре в това време обаче си има своите аномалии или тези флуктуации, както ние ги наричаме, на по-топло, по-студено в едни райони. Щатите, НАСА съобщи, че това е най-студеното 6 месечие за всички времена, откакто в Съединените щати се водят метеорологични наблюдения. Това е най-студената зима в Америка и Канада. При нас януари и февруари месец бяха рекорд след рекорд по отношение на температури. Но това, че се постига някакъв рекорд, не е нещо неестествено. Просто, колкото по-развита е една държава, толкова тя е по-чувствителна към измененията и колебанията в времето, респективно в по-дълъг период от време
просто
от климата. Разбира се.
Да чакат ли обаче българите, често се питат, сега така ли вече ще бъде без ярки 4 сезона? Сега чака се, да, засушаване, топло време, даже някои казват тропически жеги, но пък други казват, не, това лято ще си вали.
Трайна картина. Съгласен, че сезоните ги няма. Има си ги сезоните при нас. Просто 2012 година беше уникална година. Юни месец. Ето, хората дори не помнят какво е било 2012. Лятото беше най-топлото лято, откакто се водят повече от 110 години метеорологични наблюдения в България. Юни месец беше с непрекъснати жеги над 30 градуса, продължение на целия месец. Беше най-топлия месец, откакто въобще се наблюдава времето в България. Това не означава пак нищо, кой знае какво, просто този месец, тази година пък е значително по-дъждовен. При всички положения искам да ви върна към това, което вие казахте за Гълфстрим. Това е само част от общия облик на Земята. Имаме други големи студени течения. Имаме аномалии като Ел Ниньо, Ла Ниня, това е противовеса на Ел Ниньо. Те объркват нормалната атмосферна циркулация и затова на някои места, които би трябвало да вали, примерно когато имаме Ел Ниньо в Индонезия, са горски пожари. От 2-3-4 хиляди милиметра валежите за сезон стават двойно по-малки. изсъхва ландшафта и се получава тотално объркване и в Северна Австралия, и дори в други части на света. Така че ние живееме във времето, както е казал апостола, ние сме във времето и той в нас, и просто трябва да се съобразяваме с него. Всяка една наша налудничева проява, строителство, активно изгаряне на фосилните горива. Света консумира към 4,5 милиарда тона нефт годишно. Около 4,5 милиарда тона въглища. Всичкото това е въглероден диоксид. Всичко това идва в нашия въздух.
За големите промени в климата ще така ви отправя една покана да направим едно специално предаване с вас и ваши колеги. Но ми се иска да кажем нещичко на българите за това лято, което ни чака.
Значи, това лято много често задават въпроса колко е нормална сезонната прогноза или да кажем какво ще бъде лятото. Много често на моите студенти шеговито отвръщам, че ако аз знаех какво ще бъде лятото, нямаше да давам интервюта, а щях да отида в Лондон на борсата, щях да знам какво е лятото, щях да предвида какви са
цените
на пшеница, на
зърнени,
и щях да играя на... Никой не може да ви каже какво ще бъде лятото. Може да ви кажат какви са вероятностите за случване на един или друг сценарий през лятото. И прогнозата, която мога да ви я кажа в едно изречение, че това лято поне юли и август месец ще бъдат нормално топли и малко по-сухи от обикновеното.
Малко по-сухи.
70% е тази прогноза.
Благодаря на доцент Георги Рачев. Утре идва астрономическото лято. Дано да дойде, да се засуши наистина. Водим този разговор в ден, в който пороите ни поднасят новини за човешки жертви, дано прекъсне, както се казва, тази лоша дъждовна тенденция в страната. Благодаря ви още веднъж, отправяйки анонс, да говорим малко повече за това, което хората правят за времето и как то се отразява на климата. Ще се разделя с вас и с нашите слушатели, защото тук изтече и времето на Реактивно за днес. Останете с програмата на Дарик, с новините. Постоянно ви информираме за случващото се в страната. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.